Cantábase esto, voz andaba el marinero, por la mañá, e cantábase miña mãe Mendolma Afonte. E polo, cando ibas a mediodía, xa é cando dicía alta bala luna alta como o sol de mediodía. Polo mediodía cantábase xa, e á tarde, cantábase outra que dicía andándome paseando pola tarde dúas horas. Pero non sei.
Isto nunca ouí.
Pois, pois é. Beberir un caballero, non sei que. O caso é que tamén é que unha señora que iba a unha romería e un señor meteuse con ela e ela dicía, deixame ir con un recreto esta santa romería, e dicía, non te deixar ir con un recreto, non sei que. E dice que lhe caiu un puñal e ela que lhe clavou, e lhe dice, non o digas en teu tierra e tampouco na miña, que mataste a un caballero con as armas que tenes. E ele dixe, hacha de ser tan cavado como a gaita en romería. Tambén era moi bonito, pero eu xa non o sei. E xa cantabas pola tarde.
E isto do emperador?
Tamén pola tarde. Pero sirve igual pola tarde. Ese sirve igual. Mas cantabas máis ben pola tarde.
Sí, sí.
Porque